každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje zhora od Otca svetiel, u ktorého nie to zmeny, alebo nejakého obratu, zatvonenia.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milí hostia, Pán Boh mi dal opäť tú milosť a múdrosť, aby som aj dnes mohol stáť na týchto miestach a zvestovať to, čo mi ukázal v posledných dňoch či týždňoch. Možno ešte by som trošku nadviazal na ten príbeh, čo Zorka spomínala, teda deťom hovorila. Keď si tak spomínam na svoje mladé roky, a to neviem, či som ešte chodil do školy alebo nie, my sme mali taký spoločný dvor, tam ani moc trávy nerástlo. A nechcem povedať, že to bol prach, ale taká normálna, klasická zem. No ako deti sme sa hrali a keď bolo treba niečo urobiť, takého jemného, tak sme mali ešte také sitka a viem, že sa to preosievalo. No a priznám sa, ale však mama o tom nevedela, že jednu dobu som aj normálne koštoval, že či sa to dá jesť a nemal som problémy. Ale nebolo to blato, to bolo len také jemne preosiatá zem. No. Ale však, no, však aj rastliny rastú zo zeme, tak reku, sú tam asi kadečo výživné. Takže to je taká moja ranná skúsenosť v tejto oblasti. Ale vlastne ten príbeh, nie že, poveda, že mal ukončiť, alebo tam Zorka tak jemne naznačila, že to, čo otecko povedal, že aj splnil. A vlastne otázka je na nás dospelých, my čo študujeme, čítame Božie slovo, počúvame Božích služobníkov, vieme, čo Pán Boh hovorí, rešpektujeme ho, bereme vážne to jeho slovo a myslíme si, že to, čo on povedal, sa naplní určite, alebo môže sa stať, že aj Pán Boh zmení niekedy svoje rozhodnutie. A to je vlastne aj téma toho dnešného môjho zamyslenia. Či je Boh nemenný a stály, alebo či môže meniť aj svoje rozhodnutie, ktoré dopredu oznámi. Ak dovolíte, aby som sa krátko pomodlil. Dobrý nebeský Otče, Pane Ježišu, skláňam sa pred Tebou a ďakujem Ti, že aj v týchto chvíľach si ma povolal na tieto miesta a že môžem o Tebe svedčiť, že Ty si dobrý, láskavý, milosrdný, ale aj spravodlivý Boh. Do Tvojich rúk dávame svoje životy a Ty prosím, veď moje slova i otváraj mysle tu prítomných. Amen. V tom príbehu, ktorý tu zaznel, ktorý čítala Zorka, bol ten otec zásadový, nemenný, čo povedal, a keďže to povedal viackrát, nič sa nezmenilo, tak to aj naplnil. Je Pán Boh takýto istý? Tvrdo ide za svojim, môžem povedať, slovom, zákonom? Ten úvodný verš, ktorý Zorka čítala, hovorí, že Pána Boha nie je premeny. Ale takýchto veršov nachádzame v písme viacej. Napríklad Malachiáš, posledný prorok starej zmluvy, hovorí Malachiáš 3:6. Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Alebo taký veľmi známy verš, ktorý som už tiež viackrát počul, Židom 13:8. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. V písme nájdeme veľa slov, ale aj príkladov, od ktoré vyjadrujú, že Pán Boh sa v priebehu času nemení. Takže spomeniem len niekoľko. Určite, nechcem povedať, že by ste mi napovedali, Pán Boh je nekonečný, nemá začiatok ani koniec. Pán Boh je všemohúci a o jeho všemohúcnosti hovoria predovšetkým jeho skutky. Keď čítame Genesis 1. kapitolu, tak sa dozvieme, že Pán Boh stvoril všetko, čo funguje na tejto zemi za 6 plus 1 deň. Ale zázraky a Božia moc sa prejavovala napríklad aj za Mojžiša, kedy sa konali zázraky, ktorým aj dnes veľmi ťažko niekedy uveríme. Za doby Pána Ježiša aj to, čo sme dneska čítali, či už skriesenie Lazara alebo mŕtvych, utišenie búrky na jazere, nakrmenie, nasýtenie zástupu. Ale keď čítame napríklad Zjavenie, tak sa tam dočítame, že čo Pán Boh v budúcnosti urobí, a je to pre nás ľudí ťažko predstaviteľné alebo pochopiteľné, môžeme to prijať len vierou. Hej. Bude nové nebo, nová zem, nový Jeruzalem, vydláždený zlatými kockami. Sú to úžasné veci, ktoré hovoria o tom, že pre Pána Boha v tejto oblasti není žiadny problém. Ja by som spomenul jeden príbeh, ktorý som si našiel na Dobrom ránku, to je na internete, že aj v dnešnej dobe Pán Boh niekedy robí také zvláštne zázraky. Bolo to niekde v Afrike, v meste Moshi, to je na úpetí hory Kilimandžáro, a mal tam jeden misionár, Godwin Lekundajo, po večeroch kázať, hovoriť o Pánu Bohu. Avšak začalo obdobie dažďov a misionár sa obával, že dážď zdrží ľudí doma, respektíve, že vôbec neprídu, a tak navrhol, že stretnutia by bolo dobré preložiť na iný termín. Ale na jeho prekvapenie organizátor tejto misijnej akcie s tým nesúhlasil a hovorí: kazateľ, nebudeme nič odkladať. My sme sa modlili za tieto stretnutia, Pán Boh počul modlitby, vedel, že príde dáž. A Godwin sa pýta, no a čo budeme robiť? Vidí, že mimoriadne husto prší. V Afrike, keď prší, tak to je tak, ako u nás bolo pred pár týždňami. Tam to majú stále. No musíme mať trocha viery. Musíme veriť, že náš Boh vie, že večer máme stretnutie. A tak povedal. Modlíme sa takto. Náš dobrý Bože, môže pršať koľko len chce, alebo koľko chceš, ale prosím, nech neprší od 15.30 do 18.30. Takto budú mať ľudia 30 minút na cestu na stretnutie do 16.00, od 16.00 do 18.00 bude prednáška a budú mať aj 30 minút na návrat domov. Godwin si touto požiadavkou nebol celkom istý, ale pripojil sa k modlitbe. Na druhý deň sa spustil prívalový dážď a pršalo až do odpoludnia, ale presne od 15.30 pršať prestalo. Stretnutie začalo o 16.00, kazateľ kázal do 18. hodiny a dáž sa spustil opäť o 18.30. Počasie sa riadilo podľa tohto harmonogramu celé 2 týždne. Do 15.30 lialo, potom prestalo a o 18.30 znova začalo pršať. Poviete si, v tej Afrike sa môže kadečo udiať, ale poviem jednu takú drobnú skúsenosť z nedávnej doby. Bolo to 13. septembra, boli sme v Dolnom Kubíne rozdávať, bol tam jarmok a rozdávali sme knihy a zároveň aj pozvánky na prednášku, ktorú mal o deň neskôr, teda v sobotu, Radim Passer. Trošku tak popršalo, ale nič moc. Ale ak si pamätáte na tú dobu, to intenzívne pršanie prešlo cez celé Čechy na Moravu a skončilo v Kysuciach, doslova niekoľko desiatok kilometrov na západ od Dolného Kubína, ale tam sa nič mimoriadného nedialo. Takže vnímam, že Pán Boh je všemocný, nie len kedysi a možno v budúcnosti, čo zasľúbil, ale aj teraz, ak ho prosíme, ak to, o čo prosíme, je podľa Božej vôle. Určite, čo sa týka tej Božej nemennosti, okrem všemohúcnosti, by sme mohli povedať, že Pán Boh je vševedúci. Poznáme a študovali sme knihy Daniela, Zjavenie, kde Pán Boh hovorí o tom, čo bude v budúcnosti, ale nie len o to hovorí, on to zjavuje prorokom, aby vedeli informovať alebo varovať ľud. Ale veľmi zaujímavá je aj treba predpoveď o kráľovi Kýrovi, ktorú píše Izaiáš 44. kapitole, kde hovorí o kráľovi Kýrovi, ktorý za približne 150 rokov mal prísť na scénu a urobí to, že izraelský ľud, ktorý bol v zajatí v Babylone, bude prepustený. To je akože všetko v poriadku, ale keď čítame v Biblii a je tam niekoľko takých narážok, stretávame sa aj s výrazom, že Pán Boh niečo oľutoval. A môžeme chápať toto tak, že Pán Boh ľutoval, že niečo urobil a nedopadlo to dobre a teraz ľutuje, asi som to nemal urobiť. Jeden z tých známejších textov je v Genesis, tá prvej knihe Mojžišovej v 6. kapitole, kde sa začína hovoriť o potope. Prečítam od 6. verša. Hospodin oľutoval, že stvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Je to zvláštne, keď Pán Boh ľutuje. To, keď ľutujeme my, tak to není až taká výnimočná situácia. Niekedy ľutujeme to, že sme niečo urobili a nedopadlo to dobre, alebo sme niečo povedali a potom som si uvedomil, asi som mal radšej mlčať. Alebo bola nejaká príležitosť niekomu pomôcť, poradiť, a ja som sa zľakol alebo zaváhal a nič sa nestalo. A počase si uvedomíme, a niekedy je dosť rýchlo, že sme nešli podľa Božej vôle, nepočúvali sme Boží hlas a ľutujeme, že sme sa tak zachovali, ale minulosť už zmeniť nemôžeme. To sme my ľudia, ale Pán Boh, keď ľutuje, napríklad v tej 6. kapitole Genesis, to je vlastne vyjadrenie smútku nad tým, že bude musieť stvorenstvo zahubiť. Stvorenstvo, ktoré mu dal život, pretože, ako je napísané, zmýšľanie ľudského srdca bolo vtedy úplne zlé. A ja tak domýšľam, že keby Pán Boh vtedy nezasiahol, pravdepodobno by došlo v krátkej dobe k sebazničeniu. No a možno ešte, keď to tak trošku priblížim, Pán Boh dal vedieť Noáchovi, že za 120 rokov príde potopa a všetko na zemi bude zničené. Ale ľudia sa nezmenili, teda nezmenilo sa ich myslenie a potom ani Božie rozhodnutie o potope sa nezmenilo. Čiže ľutovať z Božieho pohľadu je niečo iné, ako keď ľutuje človek. U Boha to neznamená, že nevie, ako to dopadne. Keď Boh ľutuje, to znamená, že vyjadruje akýsi súcit, ľútosť s niekým, či už je to osoba alebo spoločenstvo. Je mu ľúto, že stvorená bytosť ide proti Pánu Bohu a Pán Boh už dopredu vie, že to s ním nedopadne dobre. Ešte spomeniem jednu nemennú Božiu vlastnosť. Je to spravodlivosť. Pán Boh neuprednostňuje nikoho na základe postavenia alebo národnosti či majetku, súdi nestranne, ako píše aj apoštol Peter v 1. kapitole v 17. verši, súdi podľa nemenného Božieho zákona, o ktorom aj pán Ježiš hovorí, keď prišiel na túto zem, že neprišiel zrušiť zákon ani prorokov, ale naplniť. Hovorí o Božom zákone, ktorý dal pán Boh Mojžišovi na Sinaji a ten zákon stále platí, nezmenil sa. A tak ako zákon odzrkadľuje Boží charakter, ani Boží charakter sa nemení. Platia jeho zasľúbenia, platia aj jeho zlorečenia. A takým jednoduchým, alebo takým najväčším dôkazom o tom, že Boží zákon sa nemení a nebolo možné ho zmeniť, je smrť Pána Ježiša na kríži, na Golgote. Pretože ak by bolo možné zmeniť zákon, Ježiš by nemusel zomrieť takou potupnou smrťou. No a tu by som povedal také prvé poučenie. Keď Pán Boh niečo povie, tak to má trvalú platnosť a nemusí to meniť ani opravovať. Čiže v čom je Pán Boh nemenný? Stály. Boh sa nemení v základných charakterových vlastnostiach. Nemení sa Boží charakter, je stále všemohúci, vševediaci, spravodlivý a určite ešte by sme niečo našli. Čiže postoj Pána Boha k hriechu sa nemení. Pán Boh nenávidí hriech. Ale ešte jedna oblasť, ktorá sa nás ako ľudí bytostne týka, kde sa Pán Boh nemení. Asi tušíte. Pán Boh je láska a urobí všetko preto, aby zachránil človeka. Verš Jan 3,16 poznáte. Poznáme ho. Ja sa povedal, to bol jeden z prvých veršov. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To hovorí Ján, Evanjelium Jána. Zanedlho to budeme preberať aj v sobotnej škole. Ale to isté hovorí inými slovami aj skrze proroka v starom zákone. Jeremiáš 18. kapitola 7-8. Prečítam. Ak sa však ten národ, raz pohrozím niektorému národu alebo niektorému kráľovstvu, že ho vykorením a zničím. Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vyčítal, potom upustím od nešťastia, ktoré som mu zamýšľal urobiť. A pokračuje. A inokedy zas oznámim niektorému národu alebo kráľovstvu, že ho znova vybudujem a vysadím. Avšak bude robiť, čo je predo mnou zlé a nebude ma poslúchať, vtedy oľutujem to dobro, čo som mu zamýšľal urobiť. Spomeniem ešte jeden verš, alebo žalm, tiež známy. Žalm 100, verš 5. Lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá na veky a jeho vernosť pokolenia na pokolenie. Čiže Boh je láskavý, milosrdný, zhovievavý, verný. To často spomíname a pripomíname si. A taký praktický prejav tejto Božej charakteristiky alebo Božieho záujmu o človeka vidíme vlastne v živote a v smrti Pána Ježiša. Boh sa teda nemení v tých základných charakterových vlastnostiach. Boh je spravodlivý, nenávidí hriech, ale je milosrdný, láskavý. A tu nastáva pre niektorých ľudí problém, ako dať tieto dve vlastnosti, ktoré si doslova navzájom odporujú dohromady. Ako môže byť Pán Boh spravodlivý a trestať hriech a súčasne tolerovať vinu? To by sa vlastne jeho postoj k zákonu, ktorý vydal, musel meniť. A keďže je nemenný, ako to prijať, ako to pochopiť? Možno len takú malú odbočku, že toto bolo nepochopiteľné aj pre Lucifera, tom satana, keď sa zbúril voči Pánu Bohu a nevedel si predstaviť, ako Pán Boh môže byť spravodlivý a dodržať zákon a zároveň milostivý. On jednoducho rátal s tým, že buď jedno alebo druhé. Môže teda nemenný Boh zmeniť svoj postoj k svojmu stvorenstvu? S touto myšlienkou som totižto sa prvýkrát stretol, keď sme boli nedávno v Strážoviciach a tam prednášal brat Peckham a o tom hovoril podstatne dlhšie, vydal na to aj knihu. A je na to jeden veľmi taký dobrý, samozrejme, biblický príklad. Ja by som ho použil. Jonáša poznáte, knihu Jonáš, čo urobil alebo neurobil, mal urobiť. Práve v tomto príbehu môžeme vidieť obe Božie vlastnosti, spravodlivosť aj milosť. Vidíme tu, čo sa musí udiať, aby nemenný, stály Boh zmenil sa na milosrdného a milostivého. Takže poďme k tomu príbehu, aspoň niektoré body by som spomenul. Pán Boh vie o skazenosti asýrskeho národa, o jeho krutosti k nepriateľom a povedali by sme, že už sa na to nemôže zhora pozerať a posiela svojho proroka Jonáša do Ninive, aby im oznámil Boží súd. A v tomto momente môžeme vnímať, že sa prejaví tá Božia spravodlivosť, nezmieriteľnosť s hriechom, teda s prestúpením Božieho zákona. A tento postoj platil vtedy za Jonáša, ale platí aj dnes a bude platiť aj celú večnosť. Keď Pán Boh zjavuje Mojžišovi svoju slávu, povie o sebe, že je milostivý, milosrdný, zhovievavý, verný svojmu slovu, ale to je v druhej knihe Mojžišov 34:7, ale dodáva, ale nič nenecháva nepotrestané. Toto sú také dosť prejavy Božej spravodlivosti a milosti, ktoré niekedy ťažšie chápeme a niektorí kresťania dokonca toto popisujú, akože to patrí dvom rôznym božským osobám. Hej? Že milostivý Boh je Boh nového zákona a spravodlivý a trestajúci je Boh starého zákona, ale nie je to tak. Pán Boh, okrem toho, že posíla svojho proroka Jonáša do Ninive, chce zachrániť aj obyvateľov Ninive, pretože vidí u ľudí určité možnosti, môžeme tak povedať, Pán Boh je vševediaci, k zmene zmýšľania, aj keď sú to pohania. A tak nakoniec Jonáš po tých rôznych okľukách a skratkách príde do Ninive, oznámi Ninivčanom Boží súd a stane sa niečo zvláštneho. V Ninive je vyhlásený oficiálny pôst od kráľa až po zvieratá. Všetci sa kajajú a čo je ešte menej pravdepodobné a pre Jonáša priam nepriateľné, kráľ Ninive, pohan, doslova 100% pohan, sa nádeja, že živý, nemenný Boh môže zmeniť svoje rozhodnutie. Keby som to nečítal v písme, ani sa to neodvážim povedať, ale čítame u Jonáša v 3. kapitole 9. verš. To hovorí ten kráľ. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho palčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Keď si to tak uvedomíme, že pohanský kráľ, ktorý určite nemal nejaké hlboké vedomosti o pravom Bohu, sa nádeja, že sa stane to, že nemenný Boh, ako my hovoríme, zmení svoje rozhodnutie. A aká bola Božia reakcia? To čítame v ďalšom, teda 10. verši, Jonáš 3:10. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od zlých svojich ciest Potom oľutoval Boh zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. Roháček píše zľutoval, alebo myslím, mne sa páči ešte lepšie ten katolícky preklad, zmiloval sa. Možno niekoho teraz napadne taká myšlienka, dobre, Pán Boh zmenil svoje rozhodnutie, čo sa týkalo obyvateľov Ninive, ale potopa nastala. Možno z môjho pohľadu sa to dá vysvetliť tak, že pri potope Noach, alebo pred potopom Noach hlásal 120 rokov posolstvo o prichádzajúcom súde, ale nič sa neudialo. Jonáš príde do Ninive, dá im lehotu 40 dní a oni sa kajajú a pôstia. Myslím, že aj tu vidíme taký ten moment, tú dobrú správu, čo bola kedysi aj pre obyvateľov Ninive, ale aj pre nás, že hoci je Pán Boh spravodlivý a podľa zákona si každý zaslúži smrť, ako píše apoštol Pavol, že v liste Rímanom 6.23 mzdou alebo odmenou hriechu je smrť, ale Pán Boh je ochotný udeliť milosť, keď robíme pokánie a odvrátime sa od svojich zlých skutkov. Je to taká, môžem povedať, radostná, oslobodzujúca skutočnosť, že Božie slovo, ako ho Pán Boh vyriekne, nemá vždy za cieľ len trestať a naplniť to, čo povie, ale môže sa naplniť aj inak a v tomto prípade v pokánii. Možno, že toto by stačilo, ale Pán Boh ide ešte ďalej. Pán Boh vidí problém aj u Jonáša. Hoci je Božím prorokom, spiera sa, najprv ide opačným smerom, ako je Ninive, nakoniec cez rôzne skratky, cez rybu a námorníkov a vodu, dojde do Ninive, hlása Božie posolstvo o súde. Pán Boh prejaví Ninivčanom milosť, ale Jonáš sa nahnevá. A hnevá sa špeciálne na Hospodina. A vyčíta mu to, čo sa nám zdá trošku absurdné, že je milosrdný a má súcit s pohanmi. Ale Pán Boh mu nepovie, že čo ťa takéto hlúposti napadajú, však ty si dostal milosť, v tej veleribe si sa mohol byť potravou a už si nemusel byť. Ale on mu ukáže taký názorný príklad. Pán Boh spôsobí, že tam, kde je, nad mestom Ninive, má tam nejaký prístrešok a vyrastie tam ricinovník. Vyrastie za deň a Jonáš sa tomu veľmi potešil. A môže v tom vidieť aj zvláštny prejav Božej priazne a ochrany. Ale Pán Boh sledoval iný cieľ. A tak na druhý deň posiela červa, ten tam mu prehryzne nejaké korienky, ricinovník uschne. A aby toho nebolo málo, tak Pán Boh dopustí horúci východný vietor a vtedy sa už Jonáš nahnevá až na smrť. A tým vlastne Pán Boh ukázal Jonášovi to jeho sebectvo. Jemu je viac ľúto toho jedného kríka, toho ricinovníka, o ktorý sa vôbec nezaslúžil. A Pánu Bohu nemá byť ľúto tých množstvo obyvateľov v tom meste Ninive a ešte množstvo dobytka, ktoré sú všetko dielom jeho rúk. A tu vidíme, že sa prejavil opäť ten Boží charakter. Boh je spravodlivý, ale aj milosrdný. A to bez rozdielu ku každému, kto robí pokánie. A Boh v tomto prípade preukazuje svoju lásku nielen slovom, ale aj činmi. Zatiaľ, čo u Jonáša vidíme skôr ten opačný postoj. Sice prijal milosť od Pána Boha, ale svoj postoj k pohanom nechcel zmeniť. Ako keby milosť pre nich už nebola podľa neho dobrým riešením. Tu by som povedal také druhé poučenie. Možno zamyslenie, že čo bolo tým impulzom, že nemenný, stály Boh zmení svoje rozhodnutie? Podnetom ku zmene Božieho rozhodnutia bolo úprimné pokánie ja hovorím určite väčšiny Ninivčanov, však o nich hovorí aj Pán Ježiš v evanjeliách, že budú zachránení. A následne sa prejavila Božia láskavosť a milosrdenstvo, čo patrí tiež k charakteru nemenného Boha. A veľmi dobre to napísal, alebo píše prorok Ezechiel, to je zase zo Starého zákona, kde sa niektorí dočítali, že Boh je prísny ako policajt. A Ezechiel 33.11 píše, ako žijem, znie výrok Hospodina Pána. Nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. A Božia záľuba zachrániť každého hriešnika stále trvá a nezmení sa až do konca doby milosti. Ak by som to mohol zhrnúť do takého stručného záveru, Boh sa vo svojej podstate nemení. Jeho charakter je nemenný, je všemohúci, je vševedúci, je milosrdný a láskavý a je verný a svätý. Boží prejav sa môže zmeniť vo vzťahu k stvoreniu, a to na základe nášho vzťahu k Pánu Bohu. Príklad Ninive to dosvedčuje. Keby to tak nebolo a Pán Boh by bol len dôsledným strážcom zákona, nikto z nás by nemal šancu byť zachránený pre Božie kráľovstvo. A tak ako Boh hovorí skrze proroka Ezechiela, že nemá záľubu smrti bezbožného, ale aby sa bezbožný odvrátil od svojho spôsobu života, aj môjim prianím je, aby sme Pána Boha vnímali ako dobrého otca, ktorý čaká, kým sa jeho deti rozhodnú opustiť svoje zlé cesty a odozdajú svoj život do Božích rúk, aby ich tak zachránil pre Božie kráľovstvo. Amen.